Вы слушаете Радио Свобода. У Менску 21 година. У Праской студии Алена Тиханович. Витаю вас. У Вильні сустрэліся кіраўнікі Літвы і Беларусі. Александр Лукашэнка выказаўся за нармалізацыю стасункаў Беларусі з еўразвязам без пасярэднікаў. Група літоўскіх палітыкаў пікетавала беларускае пасольства, каб нагадаць пра парушэнні правоў чалавека ў суседняй краіне. Акцыя ў Менску з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага была разагнаная з дапамогай міліцыі і палівачных машынаў. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Гэта іншае пасля навінаў.
У Праскай студыі навінаў Уладзімір Баранич. Добрый вечер. Сёння ў свеце. Сёння адбыўся візіт Александра Лукашэнкі ў Вільню, дзе ён сустрэўся з прэзідэнтам Літвы Далёй Грыбаўскайце і ўзяў удзел у адкрыцці эканамічнага форуму. Прадстаўнікі літоўскіх сацыял-дэмакратычных і хрысціянска-дэмакратычнай партыі правялі ў Вільні пікет у сувязі з прыездам Лукашэнкі, а таксама 10-й гадавінай знікнення Віктара Ганчара ды Анатоля Красоўскага. Парламент Японіі абраў новым прэм'ер-міністрам краіны лідара дэмакратычнай партыі Юкія Хатаяму. Узначаленая ім партыя атрымала на выбарах у жніўні упэўненую перамогу над ліберальна-дэмакратычнай партыяй, што амаль бязменна кіравала краінай на працягу апошніх 50 гадоў. Падведзеныя поўныя папярэднія вынікі выбараў прэзідэнта Афганістану, якія адбыліся 20 жніўня. Яўка выбаршчыкаў склала менш за 40%. За дзейнага прэзідэнта Хаміда Карзая прагаласавала больш за 54%. За асноўнага ягонага суперніка, былога міністра замежных спраў, доктара Абдулу Абдулу, блізу 28%. Жозе Мануэль Барозу перабраны кіраўніком Еўрапейскай камісіі. За гэта выказалася бальшыня дэпутатаў Еўрапейскага парламенту, у асноўным прадстаўнікі правацэнтрысцкіх фракцый. Раней за перабранне Барозу выказаліся кіраўнікі ўсіх 27 краінаў Еўразвязу. Партугалец Барозу ўзначальвае Еўракамісію з 2004 году. Камісія ААН па расследаванні ваеннай аперацыі Ізраіля ў Паласе Газы заявіла, што абодва бакі канфлікту Ізраіль і баевікі палестынскай групоўкі Хамас маглі дапусціць ваенныя злачынствы, а ў некаторых выпадках і злачынствы супрачалавечнасці. Як Ізраіль, гэтак і Хамас адрынулі высновы камісіі. Віцэ-прэзідэнт США Джон Байден абмяркоўвае ў Іраку пытанні бяспекі з кіраўнікамі Іраку. Запланаваная яго сустрэча з камандаваннем размешчанага ў гэтай краіне войскаў США. Вы слухалі навіны, наступны выпуск будзе праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сёння супаў з 10-й гадавінай знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Літоўская прэзідэнтка Даля Грыбаўскайця перад аб'ектывамі фотаапаратаў паціснула руку беларускаму кіраўніку. Літоўскія журналісты задавалі пытанні ў асноўным пра зніклых. А тыя, хто прыйшоў сёння ў цэнтр Менску на традыцыйны дзень салідарнасці, былі вельмі хутка зачышчаныя з дапамогай міліцыі і камунальных службаў. Ну а у малую залю філармоніі прыйшлі прыхільнікі таленту журналіста, публіцыста і выдаўца Сергія Дубаўца, каб атрымаць экзэмпляр яго новай кнігі «Як» з бібліятэкі свабоды. Усе гэтыя тэмы мы пастараемся асвятліць на працягу паўгадзіны эфіру і пачнем з Вільні. Пра дэталі візіту Александра Лукашэнкі і яго заявы ў літоўскай сталіцы паведамляе Алесь Дашчынскі.
У Вільні Александр Лукашенко жыў у даволі дарагім гатэлі «Стыкле» ў старым горадзе. Ён з'явіўся на Літэкспа без свайго малодшага сына Мікалая. Ужо пасля крыцця беларускай прамысловай выставы былі прынятыя меры бяспекі, аднак доступ да першай асобы краіны быў даволі свабодны параўнальна з тым, як гэта ёсць у Беларусі. Гэта адзначылі іншыя журналісты. Перад яго прыездам у Літэкспа ахова нават прыняла з уваходу рамы металяшукальнікі. Лукашэнку чакала вялікая колькасць фотарэпартэраў. Першае, пра што ён сказаў журналістам, маўляў, пра ўсё дамовіліся, вельмі задаволены. У сваім выступе Лукашэнка заявіў, што перамены ў стасунках з еўразвязам у многім сталі магчымыя дзякуючы актыўнай пазіцыі Літвы.
Больш і больш нам начынаюць напамінаць, што мы на кануне прыняцця Еўропы каких-то рашэнні важных па адношэнні да Беларусі чаго-то кому-то Предъявление каких бы то ни было решений, мы не будем суетиться и делать каких-то непонятных движений, кого-то впечатлять. Мы не можем разрушить страну, конституционный строй и тот курс, который мы проводим уже больше 10 лет.
Лукашенко заявил, что має намір і далі удосконалювати громадсько-політичні і соціально-економічні стосунки у державі. Але темпи, глибиня і характер наступних кроків буде визначатися менавіта потребами громадства. Йон сказав, що Білорусі у стосунках з Еврозв'язом треба вирішити шерех задач. Мовляв, долучення Польщі і країнів Балтії до шенгенської зони істотно обмежувало можливості білорусів контактувати з сусідами. Білорусь залишається єдиною країною у Європі, для громадян, в якої віза коштує 60 євро.
Якщо ви не любите Лукашенка, то ви як-то предпринимаєте дійсно проти Лукашенка, але не проти білоруського народу. Для 60 євро віза для Лукашенка – це не проблема.
Після виступу Лукашенка зладив пресову конференцію. Литовські журналісти уцікавили, як так отрималося, що під час його візиту у Вільню неподалеку від межі проводяться масштабні воєнні вучення з російцями. Лукашенко відказав.
Это кілометрів, наверное, 200 от Литвы. Поэтому не волнуйтесь, все будет нормально. Ни один снаряд, ни одна пуля не залетит на территорию Литвы.
Керівник Білорусі сказав, що у його вельми добрі ураження від зустрічі з литовським президентом. Йому сподобалася її обізнаність, бойовий настрой і характер. Мовляв, Даля Грибовскайця хоче не підмануть надії литовців, зробити для литовського народу немало. Йон пораю журналістам підтримати свого президента.
Ну, а поводле меркавання самой Далі Грибовскайці, сьогоднішня зустріча може стати початком добросусідських відносин з Білоруссю, які можуть перерасти у більш тісне економічне і культурне супрацовництво. Литовська президентка відзначила, що Білорусь уже розпочала реалізацію некоторих виставлених Еврозв'язом і АБСЕ потребуванняў, відносно політичних зняволених, регістрації організацій і становища сродкаў масової інформації. Сёння у Вільні Александр Лукашенко быў не толькі гостем рабочай рэзідэнцыі літоўскага прэзідэнта, але выступіў на беларуска-літоўскай канферэнцыі Беларусі дзяржавы Балтыйскага мора і ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспа-2009». Далейшыя падрабязнасці мы даведаемся ад Любові Лунёвай.
У Вильне сегодня и учора амаль отсутничают прикметы того, что тут с визитом находится керовник соседней краины. Сегодня минаки бачили у центра города невеличкий кортеж Александра Лукашенко после встречи с президентом Литвы. Вышел на некий час перед журналистами и сошел, пославшись на занятость. У центра города отбылись два пикета, которые ладили две литовские партии. Спочатку пикет провели социал-демократы, а позднее молодые литовские христианские демократы. Яны трымалі бел-чырвона-белыя сцягі і транспаранты, на якіх па-літоўску было напісана у прыватнасці «Лукашенко – апошні дыктатар Еўропы», але не апошні кіраўнік Беларусі. Треба значить, що виставу, на якої зараз знаходжуся, «Беларусь-экспо», адчинив прем'єр-міністр Білорусі Сідорський. Ён у своєї промові казав про те, що у Білорусі і Литви є вельми серйозна перспектива у пляні супрацовництва у лесонарихтовчої промисловості. Але я розмовляла тут з представниками Литви, які казали наадворот, що яны спинили свой бізнес у Білорусі, спаславшися на те, що раніше яны набували, наприклад, фанеру у Вітівську чи у Пінську і продавали їх у Швецію, Голландію. А поскольку від початку кризису у них перестали набувати цю продукцію, то яны, ну, відповідно, перестали набувати її у Білорусі. Вистава «Білорусь-экспо» кидається в очі те, що тут, ну, практично відсутнічають навідувальники. Усі надписи над павільйонами зроблені по-літовську і по-російську. Нема ніводного слова про беларуску. Тое, што гэта менавіта беларуская выстава, можна сказаць, што сведчыць толькі адзін чалавек, які апрануты ў беларускі нацыянальны строй, але ён таксама размаўляе па-расійску, ён прадстаўнік Пінск дрэву.
Нагадаем, што на выставе «Беларусь-экспа-2009», якая адкрылася ў Вільні, прадстаўленыя ўсе галіны народнай гаспадаркі Беларусі. Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. анализ актуальных подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские дячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сур'ёзным прарывам у справе далейшай легітымізацыі цяперашняга беларускага рэжыму на Захадзе? Праз паўгадзіны гэтае пытанне будуць абмяркоўваць эксперты свабоды Уладзімір Мацкевіч, Віталь Портнікаў і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ну, а зараз наше пытанне. Прадстаўнікі беларускіх суполак у Літве сёння не ладзілі акцыю да прыезду Александра Лукашэнкі. Мы пацікавіліся меркаваннямі літоўскіх беларусаў.
Валентин Стэх – заснавальнік першай беларускай грамадскай арганізацыі пасля аднаўлення незалежнасці ў Літве клубу «Сябрына».
Я лічу, што жыць у міры і згодзе трэба па магчымасці з усімі, а тым больш з блізкімі суседзямі. Асабліва калі прыняць пад увагу не толькі агульную беларуска-літоўскую дзяржаўную мяжу, але, а магчыма, у першую чаргу, нашу агульную гісторыю на працягу стагоддзяў. Я думаю, што дыялог патрэбен і ў галіне нашай агульнай спадчыны, і ў галіне далейшага развіцця нашых добрасуседскіх адносін. Я гляджу на гэту сустрэчу станоўча.
Палітуцяка з Новапалоцку, які летась атрымаў палітычны прытулак у Літве, Ігар Сухарукаў.
Ёсць такое апасенне, тут не толькі ў мяне, і гэта не толькі ў літоўскіх уцекачоў, гэта я размаўляў з нямецкімі уцекачамі, і чэшскімі, і польскімі. Яны ўсе апасаюцца, што такая магчымасць існуе, што вось за гэтай шырмай, што зараз робіцца, а я лічу, што гэта ўсяго лі шырма, а за гэтай шырмы наадварот ціск узмацняецца. Могуць, напрыклад, прынесці ў Беларусі нейкі закон там мае лібералізацыі. І на гэтай падставе частку ўцікачоў, можа не ўсіх, але частку туды вярнуць.
Лілія Плыгаўка, загадчыца беларусістыкі ў Віленскім педагагічным універсітэце.
Беларусь и Литва – это ближайшие суседки, и я уже не буду говорить там про шматгодовую историю супольную. Географично мы, напиши, соседи, экономичные, политичные, культурные партнеры. И тому мы не повинны быть изолированы один от одного. Вот в эту изоляцию на протягу кольки годов я отшивала, я керовник беларусистики тут, хотя не скажу однозначно, что она была вельми великая. А летом не меньше, коли б на державном узровне были б такие больше шильные контакты, я думаю, што гэта б спрыяла б і беларусісты тут безумоўна.
Сваё стаўленне да візіту Александра Лукашэнкі ў Вільню выказалі літоўскія беларусы. Учора ўвечары літоўскае нацыянальнае тэлебачанне паказала інтэрв'ю сваіх журналістаў з Александрам Лукашэнкам. Асноўная частка пытанняў датычыла лёсу зніклых. Лукашэнка заявіў, што пытанне зніклых выкарыстоўваецца супраць яго мэтанакіравана і што гэта стала палітыкай і заробкам сем'яў зніклых. Ён таксама абвінаваціў родных зніклых у тым, што яны не супрацоўнічаюць са следствам і заявіў, што не прымае іх прэтэнзіяў. Цытую: «Гэта я павінен спытаць у сям'і, дзе ваш муж, дзе ваш сын», сказаў Лукашэнка. Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч папрасіў пракаментаваць гэтыя заявы Зінаіду Ганчар.
Сложно комментировать то, что он говорит, потому что тут уже должны работать специалисты полпрофиля. И то, что он был не оппозиционером, ну, это только вызывает, знаете, усмешку или отсутствие памяти у человека. То, что мы не сотрудничаем со следствием, это полнейшая ложь. Мы несколько раз обращались с просьбой о встрече и со следователем, хотя бы, чтобы узнать, нужно они направление, может, им подсказать надо что-то. Мы получали все время отказы. И последнее, что я могу сказать, может быть, сотрудникам прокуратуры допросить президента республики. По крайней мере, последнее время утверждают, что ему давно все известно. Где они, что с ними, кто виновен, где находятся преступники. Я думаю, что это был бы самый простой способ узнать правду.
Зінаіда Ганчар згадала, што за мінулыя 10 гадоў шмат разоў звярталася з адкрытымі лістамі да прэзідэнтаў Расіі Барыса Ельцына і Уладзіміра Пуціна, да кіраўнікоў Еўразвязу і ЗША з просьбай пасадзейнічаць у пошуку яе мужа Віктара Ганчара, а таксама іншых зніклых беларускіх апазіцыянераў. З адміністрацыі прэзідэнта Расіі мне прыходзілі адказы, што мой зварот атрыманы і ўсё. Еўрапейскія краіны і ЗША ўводзілі санкцыі супраць беларускага рэжыму з патрабаваннем у тым ліку расследаваць справы зніклых, але па вялікаму рахунку пакуль ніхто істотна на сітуацыю не паўплываў, канстатуе Зінаіда Ганчар. Маё пытанне пра тое, як ёй жылося мінулыя 10 гадоў, спадарэнне Ганчар успрыняла як вельмі асабістае.
Вообще на эту тему не хочу говорить, потому что все прекрасно знают, как я живу, а жаловаться на жизнь я не люблю. Живу, слава Богу.
Вядома, што пэўны час таму Зінаіда Ганчар сышла з ранейшай працы і цяпер працуе ў апараце камуністычнай партыі беларускай, якой кіруе Сергей Калякін. Некалькі гадоў таму Зінаіда Ганчар стала бабуляй. Ірына Красовская зараз стала жыве ў США, дзе ў яе новая сям'я. Сёння Ірына Красовская ўдзельнічае ў мерапрыемствах, прысвечаных памяці зніклых у Беларусі. Найперш гэта будзе спектакль «Спасцігаючы каханне», які на сцэне тэатру Джорджтаунскага ўніверсітэту дасць свабодны тэатр з Беларусі, а таксама прыём для прадстаўнікоў грамадскасці. Ірына Красовская перадала падзяку людзям, якія памятаюць пра зніклых і салідарны з іх сваякамі.
Хачу перадаць перавітанні і словы падзякі і ўдзячнасці тым, хто падтрымліваў нас усе гэтыя 10 гадоў, і тым, хто прыйдзе 16 на плошчу. На жаль, я не магу там быць, буду нешта рабіць тут, у Вашынгтоне, але я вельмі хацела, каб вы перадалі гэта прывітанне праз вашу радыёстанцыю.
Пра тое, як прайшла сёння ў Мінску акцыя салідарнасці праз хвіліну. Зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Акцыя ў Мінску з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага была разагнаная з дапамогай міліцыі і палівачных машынаў. Александр Лукашэнка лічыць магчымым нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост, без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаўскайце. Александр Лукашэнка таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Сёння ў малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». На гарадскім рынку «Юбілейны» ў берасці спынілі працу больш як 200 прыватных гандляроў. Паводле прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, кантралёры сёння давялі да страты прытомнасці прадаўца абутку. Вы на хвалях Радыё Свабода. 10 гадоў таму ў Мінску зніклі палітык Віктар Ганчар і бізнэсовец Анатоль Красоўскі. 16 верасня 99 году Ганчар разам са сваім сябрам пайшлі ў лажню, адкуль не вярнуліся. Гэтая дата стала сімвалічнай для ўсіх акцыяў салідарнасці памяці зніклых і рэпрэсаваных у Беларусі. Яны праводзяцца і ў шырокім свеце. Сведкам новай тактыкі, якой улады сустрэлі ўдзельнікаў ланцуга салідарнасці ў Мінску, стаў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Ровно в 18-й године ланцуг 30 чалавек, сярод якіх былі і лідары апазіцыі Сергей Скрабец, Мікола Статкевіч, выйшлі з партрэтамі Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. Цягам 10 хвілін міліцыя папярэджвала людзей, што яны праводзяць несанкцыянаваны пікет, і патрабавала разысціся. У выпадку непадпарадкавання акцыя будзе разагнаная. Пад'ехала да ланцуга 3 аўтобусы, а людзі папярэдні селі на зямлю з партрэтамі зніклых. 3 аўтобусы міліцейскія. Літаральна за 30 секунд гэтых людзей усіх запіхвалі ў гэтыя аўтобусы і адвезлі. Такім чынам акцыя была разагнаная. Пры гэтым разгоне было выкарыстана, ну, я сказаў бы, некалькі міліцейскіх ноу-хау, адно з іх камунальнае міліцейскае. Для таго, каб не даць магчымасці сабрацца на плошчы, ілі паўгадзіны тут палівалі яе вадой камунальныя службы і аблілі некаторых людзей. Але ўрэшце, не пабаяўшыся гэтай вады, людзі пайшлі на плошчу, тады камунальныя службы спыніліся, і тады міліцыянты пачалі ўжываць другое сваё ноу-хау, яны атачылі дэманстрантаў, міліцыянты ў цывільным, па два чалавекі атачылі кожнага з журналістаў, якія мелі камеры, відэа ці фотакамеры, у тым ліку і мяне атачылі, не давалі рабіць здымкі. Затулялі сабой альбо нават рукамі вырывалі, не давалі магчымасці здымаць. Некаторыя мае калегі, я бачу, за гэтага часу ходзяць з парванымі рукавамі. Такім чынам, асабліва яны пільнавалі, каб не быў зняты в сам момант затрымання людзей і запіхвання іх у міліцейскія аўтобусы. Тым не меней, многім гэта ўдалося сфатаграфаваць тое, што адбывалася.
Перадаваў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, і паводле ўдакладненай інфармацыі сярод затрыманых сёння ў Мінску Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Яўген Афнагель і іншыя актывісты апазіцыі. Як паведамляе Белапан, сёння ў цэнтры Гомеля таксама затрыманыя каля 20 актывістаў дэмакратычнага руху, якія збіраліся правесці акцыю ў дзень салідарнасці. Актывістаў затрымалі на вуліцы Палескай, калі яны накіроўваліся на плошчу паўстання, каб правесці там акцыю.
Начная свобода. Выніки дня.
Головні новини.
Бліц-аналіз.
Гутарка з гостем у живому ефірі.
Досліди свободи.
Огляд завтрашньої преси, інтернет-коментарі, дзвінки слухачів.
Усе гэта та інше кожен будний день від 22 години.
Нагадаю, што сёння 10-я гадавіна знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. І сёння у «Начной свабодзе» мы прапануем наше даследаванне пра эскадроны смерці. Ці сапраўды былі ў Беларусі эскадроны смерці, а калі так, то куды яны падзеліся. Ну а гостей «Начной свабоды» будзе загадчыцца катэдры паліталогіі ЭГУ Святлана Навумова. Сёння ў Менску адбываецца яшчэ адна акцыя, гэта прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як». Вось што сам аўтар сказаў пра тое, як складалася гэтая кніга і як яна даладоўвалася.
Як адбыцца, як бараніцца, як варагаваць і як галасаваць, тут ёсць з чым разабрацца. А што можна рабіць на літару «Ё» альбо на літару «І» кароткая ці на мяккі знак? Тым больш, калі мы гаворым пра мадэлі сучаснай этыкі. І тут высветлілася, што літары, на якія нічога не робяць, альбо няма пашыраных ва ўжыванні дзеясловаў, якраз гэтыя літары найбольш характэрныя для беларускай мовы і самі нясуць у сабе этычны зарад, вытрымліваюць найбольшы націск русіфікацыі. Ну, ніяк не магчыма абысціся без іх у сучаснай азбуцы паводзінаў. З такой думкай і былі напісаныя кароткія эсэ на не самыя папулярныя, але найбольш беларускія літары. У сённяшняй заключнай перадачы цыклю «Як» прапаную гэтае эсэ вашай увазе.
Заключную перадачу Сергея Дубаўца вы пачуеце пазней у нашым вечаровым эфіры, ну а зараз з намі на сувязі Інна Студзінская, якая знаходзіцца ў малой залі Белдзяжфілармоніі, дзе адбываецца прэзентацыя кнігі Сергея Дубаўца. Інна, што адбылося пасля першага вашага выхаду ў эфір?
Ну вось працягваюцца выступы, выступы такія эмацыйныя. Дарэчы, народ усё падыходзіць, зале ўжо з цяжкасцю ўмяшчае ўсіх жадаючых стаяць у праходах. Тут проста, я скажу, што вось побач у вялікай зале праходзіць некі канцэрт кітайскай музыкі, так народ адсюль прыйшоў ўжо паслухаць, бо сапраўды вельмі эмацыйныя выступы. Тут проста і рагочуць, і жартуюць. Настолькі вось прыемная прэзентацыя. Я ўжо не кажу, што ўсё гэта суправаджаецца і романцамі ў выкананні майстроў. Вы зараз чуеце, пляскаюць у далоні, толькі што выступіў Максім Жбанкоў. А аказваецца, такія цікавыя рэчы распавядаюць. Выступіў ось Віталь Тарас, які рэдактар гэтай кнігі, паскардзіўся, наколькі цяжка яму было працаваць. Ён зашытваўся усім гэтым. А вось мастацкі рэдактар Геннадзь Мацур прыйшоў з сюрпрызам. І ён такіх некалькі пачак паштовак вельмі прыгожых прынёс з такімі літарамі, вязю і прапанаваў кожнаму напісаць юбіляр увенчавання. Дарэчы, заўтра Дубаўцу 50 гадоў спаўняецца. А вось літаратарка Ірына Дубянецкая, якая маладзей за Дубаўца, прызналася, што яна хросная маці, вось такога дарослага і мудрага чалавека. Шквал аплодисментаў сарваў Валянцін Акудовіч, які вельмі эмацыйна тут распавядаў. І закончился его выступ такой фразой вельми мудрой: «Лепш за Дубаўцом ісці, чым сядзець без Дубаўца».
Інна, давайте мы нагадаем, што гэтая кніга стала 17-й, калі я не памыляюся, у серыі бібліятэкі свабоды.
Кніга бібліятэкі свабоды, а Сергей Дубавец выдае вось менавіта ў гэтай бібліятэцы ўжо другую кнігу. Першая была «Вострая брама», але ў самого Дубаўца, я вось толькі што узгадывала, колькі кніг, так уже добры десяток.
Дякую, я нагадаю, што з Мінску з намі на сувязі была наша корэспондэнтка Інна Студзінская, ну а мы яшчэ пагаворым пра сімвалічную лічбу 17. Штодня да 17 верасня у эфіры і на сайце «Свабоды» мы прапануем вашай увазе ўспаміну людзей пра верасень 39 году, калі пачалася другая сусветная вайна і калі 17 верасня савецкі войскі ўвайшлі ў заходнюю Беларусь. Запісы людзей зрабіў наш корэспандэнт Змітер Бартосік, і зараз мы прапануем урывак успамінаў сялянкі з вёскі Калодчына Вілейскага району.
Много людзей на той свет пашло. Ну что ж, отнимали все. И колеса, и отосы, и сани, и плуги, и хомуты, и кони все. И вешалище, и усяго было. И дома, мой тата дома еще месяц не ночевал, гнали у колхоз. Некоторые пошли, а мы не пошли. Я говорю, таточка, будем держаться. А брони бог, если это ж война, это ж право меняется. Так еще жить нас будут колхозниками звать, то мы колхозники.
Цалкам перадачу з Дмітра Бартосіка вы пачуеце ў нашым вечаровым эфіры. Ну, а наш корэспандэнт Міхал Карнеевіч наведаў мястэчка Індура Гарадзенскага раёну, каб запытацца, ці хацелі б вы, каб ваша мястэчка пасля Другой сусветнай вайны засталося ў складзе Польшчы, як гэта было да 39 году. Паслухаем адказы.
Вернусь, не лучше. А тут все хватает в магазине, то ну тримай. А тут огородчик, сотки дают, все трактора зробят, техника.
Мы вообще не думали про это, але и так было бы добро. Во-первых, мы здесь и так сохраняем польскую мову у Индуры. Я за польскую мову.
Уже мы привыкли так, и уже в Беларуси уже, а и так и остается. Я знаю, уже привыкла до этого всего.
Шкодую, але не знаю, Запад, цивилизация, культура, вот. А нам еще, ой, как далеко. Лепее были бы, я думаю, там, далей, туда, в той бок. Вот где Польша, Германия, туда, в ту сторону. Это было бы намного лучше, намного ближе. Я здесь не могу заработать денег. Налоги, все, что хотел заработать, мне не дают заработать. Вот, и все упирается в это.
А я даже не знаю, что сказать. Предки родились все в Польше, а мы в Беларуси, не знаю. Кто тут муражелец, это не знаю даже. В Польше я не жил, если жил бы в Польше, сказал бы, так что я могу сказать.
Ну, вообще, я думаю, для людей вот место было бы лучше Польша. Потому что там Польша все-таки это как бы более цивилизованная. Там сейчас вступили в Евросоюз. Так, поэтому я просто знаком с уровнем жизни там. И мне кажется, что если бы были сейчас в составе Польши, тут значительно больше были бы и пенсии, и зарплат. Как-то более цивилизованно.
Ну, Польша. Там жить лепей. Там и лепей платить. Да, можно заработать. А у нас что? Тут робят за так, считать.
Ну, по слухам, раньше говорили старшие люди, что лучше было бы, если в Польшу пошла бы. Ну, как бы, что в Польше жизнь лучше и все. Вот. Я так не думаю, не знаю. Я никогда не была у Польши нигде. Мне кажется, на месте лучше всего. Тут, где она есть, в Беларуси. Ну, я так считаю.
Я это в Польше-то. Я сам поляк-то хочу бы, как бы в Польше была. Ну, было бы тебе на польском языку. А я ходил в школу. Я маю документы еще. А я не по-польску, не поляк, не белорус, не литовец. Как ты сказал, какая власть не была, надо такой власти служить.
Как мы жили при колхозе, скажите, я уже добро помню. В 52-м году у нас колхозов-то как жили? Если, ну не можно говорить это, если из-под молотилки взял пару килограмм, то прожил, а не прожил, так и так, но хуже не было, в чем тут. Ну, в сенсе, ну там, допустим, жизнь там такая, я знаю, там свояки-то там не хуже живут. В Польше, Польше, да, раз за проволоки там.
Да, как вы лично, было бы лепше, как вы жили в Польше?
Ну, лепше я не скажу, что там было. Не скажу, что лепше было.
Лично я белорус, мне лучше в Беларуси.
В Беларуси, как бы, мы белорусы все, как бы, это самое, привыкли до своей, ну, страны, живем тут. С самого нараджения, как я прожил в Индуре.
Гаварылі жыхары вёскі Індура Гарадзенскага раёна, якая да 39 года знаходзілася ў Польшчы. І яшчэ навіна, якая хутчэй па сваім кантэксце належыць да мінулага стагоддзя. Акруговы суд у Варшаве прысудзіў 5,5 гадоў турмы грамадзяніну Беларусі Сергею М. за шпіянаж супраць Польшчы. Падрабязнасці з Варшавы.
Пра саму хаду судовага разбіральніцтва, якое цягнулася ад леташняга чэрвеня, амаль нічога невядома. Журналістам паведамілі толькі вырак. Сергей М., якому 43 гады, быў затрыманы ў Літве напрыканцы 2006 году на просьбу польскага боку, а пазней са згоды літоўскага суда экстрадаваны ў Польшчу. Беларуса абвінавацілі, я цытую, у працы ў беларускай выведцы на шкоду Польшчы, бо паводле следчых пракуратуры цягам 2 гадоў Сергей М. на тэрыторыі трэціх краінаў вербаваў грамадзяніна Польшчы да працы ў беларускай выведцы, якая шкодзіла польскай дзяржаве. Беларус адкінуў абвінавачанні і назваў справу правакацыяй паляка, якога ён нібыта вербаваў. Вырак можна абскардзіць, таму паводле польскіх законаў да часу канчатковага выраку судовых органаў вышэйшых інстанцыяў нельга падаваць цалкам прозвішча абвінавачанага, а таксама публікаваць здымкаў ягонага твару. Максімальнае пакаранне за шпіёнскую дзейнасць, якое пагражала Сергею М., 10 гадоў вязніцы.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза, прысвечаная візіту Александра Лукашэнкі ў Літву.
У Менску 21.30. У Праской студии Владимир Баранич. У эфиры новины. Спярша про белорусские подеи. Сегодня на Кастрычницкой площади у Менску была разогнана акция солидарности, промеркованная до 10-й годовины изникнения Виктора Гончара и Анатолия Красовского. Проз 10 хвилин от початку акции близу 30 удельников ланцуга необыяковых людей затрымали и извезли с площади на автобусах. Подчас акции кожного из журналистов отошали по два человека со спецслужбов, некоторым журналистам порвали вопротку. Особливо службисты пиновали, каб журналисты не смогли снять сам момент затрымания удельников акции. Александр Лукашенко лишить махчимым нормализовать стосунки Беларуси за уразвязом, навпрост, без посередников. Про гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Даляй Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо 2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Беларускае пасольства ў Літве, таксама месца, дзе адбывалася сустрэча, пікетавалі літоўскія грамадзяне, якія выступаюць супраць парушэння правоў чалавека ў суседняй краіне. У США на сцене театру Джорджтаунского университета отбудется спектакль «Свободного театру из Беларуси». Сюжет спектаклю «Спостигающий кахание», подказанный лёсом семьи Красовских. С вами Радио Свобода, а зараз про подеи у свете. Парламент Японии обрал новым премьер-министром краины лидера демократичной партии Юкия Хатаяму. Узначаленная им партия отримала на выборах у жнивни упевненную перемогу над либерально-демократичной партией, что амаль безменно керовала краиной на протягу опошних 50 годов. Подведены полные попередние выники выборов президента Афганистану, які отбылися 20 жнивня. Явка выборщиков склала меньше за 40%. За дейного президента Хамида Карзая проголосовало больше за 54%. За основного егоного суперника, блога министра замежных справ доктора Абдулу Абдулу, близу 28%. Жозе Мануэль Барозу, перебраны керовником Европейской комиссии, за гэта выказалася большиня депутатов Европейского парламента, у основном представники правоцентристских фракций. Раней за перебрание Барозу выказались керовники усіх 27 краинов Еврозвязу. Португалец Барозу узначаливая Еврокомиссию с 2004 года. Комиссия ААН по расследованию военной операции Израиля у полосе Газы заявила, что ободва боки конфликту, Израиль и боевики палестинской групповки Хамас, могли допустить военные злочинства, в некоторых выпадках и злочинства супрать человечности. Ободва боки отмовляются от таких обвинувачиваний. Вы слухали новины, наступный выпуск будет про полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. У наступной полугодине нашего эфира «Дослед свободы про эскадроны смерти», передача Яна Максимюка «Звоночки», а зараз «Экспертиза свободы». Ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву сур'ёзным прарывам у справе далейшай легітымізацыі рэжыму на Захадзе? Ці можна пагадзіцца з тымі, хто заяўляе, што запрашэнне Лукашэнку ў Вільню – гэта ганьба для Літвы? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць з Менску палітолаг Уладзімір Мацкевіч, з Кіева міжнародны аглядальнік Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
На вашу думку, ці можна лічыць візіт Александра Лукашэнкі ў Літву чарговым сур'ёзным крокам у прарыве справе далейшай легітымізацыі сённяшняга беларускага рэжыму на Захадзе. Наколькі, на вашу думку, Літва была самастойна ў гэтай ідэі запрасіць Александра Лукашэнку, ці гэта ўсё ж такі ідэя Вільні, ці ўсё ж пераважна гэта ідэя Брусэлю? Віталь Портнікаў, як вы лічыце?
Я, чесно кажучи, не став взагалі говорити про те,
що... Щиро кажучи, я не став би увогулі говорити, що йде розмова про легітимізацію білоруського керівництва. Бо Олександр Лукашенко і так достатково давно є легітимною постаттю для Заходу, для Літви. Мені здається, що коли в свій час Білорусь відмовилася співпрацьовувати з Заходом, це була не стільки ініціатива Заходу, скільки ініціатива самого білоруського боку. Лукашенко хотів вести політику так, щоб ніхто не мог зробити йому ніякої зауваги. Зараз Лукашенко Лукашенко побачив, що гетая політика зазнала фіяска. І гетая не Захад поворочується до Лукашенки, а Лукашенка поворочується до Заходу. Ну, а Литва, як сусідня країна, як країна, яка завжди імкнулася підтримувати відносини з Мінськом на досить високому рівні, не може заставатися островом у гэтым процесі, як не може бути островом у гэтым процесі і Україна. З гэтага гледзішча зустрічі Лукашенки з президентом Литви Грибаускайте – это протяг ягоних зустрічей з президентом України Ющенком, які відбулися в його Гомелі і Чернігові.
Віталь, але на вашу думку, гэты ось рух ці Заходу до Лукашенки, ці як ви лічите Лукашенки у бок Заходу, ён все-таки почався після певних подій. Ці можна сказати, що менавіта ён почався після русско-грузинской войны у жніні минулого года.
Я не связывал это только с подеями российско-грузинского конфликта. Я б связывал это наиперше с глобальным экономичным кризисом. Мы повинны усведомлять, что зараз Россия физично не может утримливать Беларусь так, как это было догэтуль. Больше за то, у России зараз існує переконание, что треба обменивать допомогу на политичные соступки.
Владимир, як ви оцените сьогоднішній візит Олександра Лукашенка в Литву? Чи можна його назвати серйозним проривом? Чи гэта тільки звіння у ланцугу подію апошнього году, у ланцугу некого такого руху Олександра Лукашенка у бок Заходу?
Ну, менавіта так. Гэта один з кроков, ось той покроковой стратегии Заходу, якая больше за год реалізується відносно Білорусі. Хоч з Литвою на узровні економічним і навіть на урадовому узровні стосунки ніколи не приривалися, навіть у самі тяжкі часи. Гэты сьогоднішній візит можна ставити побач з зустрічей Лукашенка і Ющенка, і гэта контакты на высшем уровне допомагают рухаться по той стратегии, по той мапе дорожной, якую сегодня реализует Европа у дочинения до Беларуси.
А як ви ставитеся до тих голосов, які гучать сьогодні особливо гучно і у Білорусі, і з боку відомих білоруських політиків, що сьогоднішній день, гэта, як написав один інтернет-сайт, день солідарності для Білорусі і день ганьби для Литви. Чи можна, на вашу думку, так сприймати факт запрошення Олександра Лукашенки?
Ніякої ганьби для Литви тут нема. Литва дійнічає цілком у межах європейської стратегії у дочиненні до Усходнього партнерства, і менавіта до Білорусі, і кому, як ні Литві, Польщі і Україні, прикладати найбільше намагання для білорусько-європейського зближення, тому що менавіта гэтыя країни і мають велику економічну зацікавленість в стосунках з Білорусію, і мають можливість найбільш впливати на кроки по утягуванню Білорусі у сферу європейських дочинень. Ось такі виказування, вони хоче сходять з ніяких ідеологічних каштовностних подходів і корисні тільки, каб нагадувати про те, що такого роду зближення не повинно ігнорувати тих порушень у правах чоловіка і антидемократичного статусу білоруського режиму. Нагадувати про це громадськість повинна, але ж ми повинні так само разуміти і той шлях, який обраний для того, каб Білорусь стала повноважним європейським партнером.
Я думаю, що ми маємо думати не про інтереси білоруської опозиції, а про інтереси.
Я думаю, що ми повинні думати не про інтереси білоруської опозиції, а про інтереси Білорусі і про її будучиню. І це єдина можливий державний підхід до того, що відбувається, коли західні лідери зустрікаються з Лукашенком. Коли б білоруська опозиція була достатньо моцною, каб самостійно змінити ситуацію в Білорусі, каб створити парламентську опозицію, поставити під питання легітимність Лукашенки, ми могли б говорити, що західні керівники можуть з Лукашенком не сустракаться. Але ми ведаем, што гэтага не адбылося і што людзі, якія называюць сябе беларускай апазіцыяй, сёння знаходзяцца ў маргінальным стане. А задача ўсіх тых, хто думае пра будучыню еўрапейскага развіцця Беларусі, рабіць усё магчымае, каб беларускае кіраўніцтва ўсвядоміла незваротнасць такога выбару, каб яно было гатовае да рэформаў і дэмакратызацыі, каб разумела, што кантакты з Захадам магчымыя толькі пры ўмове павагі да грамадскай думкі, да альтэрнатыўных пазіцыяў. З гэтага гледзішча мне здаецца, што звяртаць увагу на ніякі оцінки маргінальної частки білоруської опозиції просто не потрібна. Бо реальна політика відбувається не в інтернеті. Відомо, треба зустрікатися з представниками білоруського громадства, з тими, хто має альтернативний погляд на будучню України. Але нельга ігнорувати той факт, що сьогодні Олександру Лукашенку приналежить уся повнота влади в країні. І від його вибору залежить то, як буде ця країна розвиватися. Мені здається, що любые контакты с белорусским президентом, которые показывают ему, что он не президент країни-сателіту, а незалежной державы с европейской будущей, это корыстные контакты.
А незалежной державы с европейским будущим, это корыстные контакты.
Тобок, на вашу думку, ці вдалося літовським керівникам витримати ось гети складаний завсюди баланс поміж економічними інтересами і каштовностями? Я нагадаю, що до приїзду Лукашенки вони запросили лідера білоруської опозиції. Ти мали зустрічі на вельми високому зровні з прем'єр-міністрами і міністром заміжних справ. Ці достатково гети було для уравноваження?
Думаю, что целком достатково. Литовские улады так само дозволили пикеты на годы памяти зниклых белорусских политиков сегодня. И в этом смысле Литва, прокладывая дипломатичные намагания до сближения с Белоруссией, не забывается так само и про те проблемы, которые шкодят белорусско-европейским и белорусско-литовским дочинениям.
У экспертизе свободы брали удел з Менску политолог Владимир Маскевич, з Киева международный глядальник Виталь Портников, вёл передачу Виталь Заганков. Шановные слухачи, звичайно, у середу у гэтыя хвіліны на хвалях свободы вы слухаете передачу «Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу», які рыхтуе Валянцін Жданко. Прочитаць гэтую передачу вы можете уже сёння на нашым сайте по адресе свобода.org, а у эфиры яна прогучыць у ближайшыя дні.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Бельский из вёски Малая Белица Сенинского района. Тяжко сумленно прожить на одну пенсию. У нас навод одна заслуженная пенсионерка, ордоноска, попалась на недоброй справе. Крала колгасное сбоше. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Агляд листов на свободу слухайте у ближайшие дни. А зараз дослід свободи. У конце 90-х годов в Беларуси отбылося несколько гучных злочинств супраць вядомых политиков, после яких у громадстве заговорили про існаванне эскадронов смерти, адмысловых отрядов, нацеленных на знищение оппонента улады. Ці сапраўды были у Беларуси эскадроны смерти, а коли так, дык куды яны поделися? Тему даследуе Олег Груздзілович.
У травні 2000 году, калі следчыя ўжо шукалі выкрадальнікаў Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара і Анатолія Красовскага, у Менску адбылося дзіўнае здарэнне з кіраўніком кантрольна-рэвізійнай управы Міністэрства культуры Александрам Грачовым. Сярод белага дня чыноўніка затрымалі супрацоўнікі спецслужбы ў цывільным, надзелі яму на галаву пластыкавы пакунак, вывезлі ў лес і некалькі гадзін убілі.
У мяне яго ведвалі, з кім я разам правіраў дзяржцырк і што нам яшчэ вядома про гэтую справу. Яны ўжо пачалі сур'ёзна абмяркоўваць, што са мной рабіць, ці не забіць, але знайшлі ў мяне ў кішэні пасведчанне ветэрана Афганістану, і гэта іх стрымала.
Згадваў у медыях адразу пасля вызвалення Александр Грачоў. Дарэчы, тая праверка супала з арыштам дырэктаркі цырку Тацяны Бандарчук, якую заподозрылі ў трыманні хабару і пратрымалі ў камеры Менскага СІЗА цэлы месяц. Заўважым, спадарэнне Бандарчук цяпер ізноў на ранейшай пасадзе. А вось контролёра Александра Грачова пасля інцидэнту звольнілі. Ён, аднак, не пабаяўся, напісаў заяву ў прокуратуру, да яшчэ і пазнаў двух чалавек, якія збівалі. Адным з іх аказаўся Валер Ігнатович, былы баец спецпадраздзялення «Алмаз», пазней асуджаны на пажыццёвае зняволенне за выкраданне з метра Завадскага. Таксама Грачоў пазнаў голас чалавека, які камандаваў захопнікамі. Той працаваў у Савеце бяспекі пад кіраўніцтвам Віктара Шэймана. У выніку Грачоў стаўся адзіным у Беларусі чалавекам, які засведчыў дзейнасць адмысловых камандаў, што на загад пэўных колаў ва ўладзе выконвалі выкраданні людзей і нават забойствы. Раней чуткі прыпісвалі гэтым эскадронам знікненне крымінальных аўтарытэтаў Шаўлік і Мамантёнка, потым лідараў апазіцыі Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, і вось зараз чарга дайшла да сярэдняга чыноўніка, які проста сумленна выконваў свае абавязкі. У канцы 2000 году быў арыштаваны камандзір СОБРу Дмітрий Паўліченка, якога следчыя заподозрылі ў кіраўніцтве эскадронам смерці. Вось што паведаміў пра тыя падзеі былы следчы прокуратуры Дмітрий Петрушкевіч. Ён у 2001 годзе ўцёк з Беларусі і сустрэўся з прэсай ўжо за мяжой.
Пасля затрымання Ігнатовіча паступіла таксама інфармацыя, якая пацверджаная матэрыяламі справы, што ў выкраданні Грачова браў удзел камандзір СОБРу Паўліченка. Грачова пазнаў Паўліченка як чалавека, які браў удзел у яго на выкраданні. На затрыманне Паўліченкі, як магчыма ўдзельніка злачыннай групы, была атрымана згода кіраўніцтва пракуратуры Беларусі. Пытанне: а хто даваў загад арыштаваць Паўліченку? Адказ: пастанова аб арышце вынесена ад імя супрацоўнікаў КДБ, а санкцыю паставіў намеснік генеральнага пракурора Снягір.
Нагадаю, што намеснікам генеральнага прокурора тады працаваў Міхаіл Снігір, якога потым перавялі кіраваць прокуратурай Менскай вобласці. У канцы 2008 году Міхаіл Снігір быў арыштаваны паводле абвінавачвання ў хабарніцтве і службовых злоўжываннях. Зараз яго судзяць за зачыненымі дзвярыма ў Верховным судзе. Чалавеку, які ставіў подпіс пад ордэрам на арышт Дмітра Паўліченкі, пагражае да 15 гадоў калоніі. У 2000 годзе эскадроннай смерці знайсці не ўдалося. Дмітрий Паўліченка прабыў пад арыштам толькі адзін дзень і быў вызвалены асабістым загадам Александра Лукашэнкі. Журналісты Павел Шарамет і Светлана Калінкіна ў сваёй кнізе «Выпадковы прэзідэнт» пішуць пра нараду, на якой вырашаўся лёс следства.
Калі стала зразумела, што следства шчыльна падышло да некаторых супрацоўнікаў Савета бяспекі, Лукашэнка сабраў у сябе кіраўнікоў следчых органаў і, папракаючы іх, сказаў фразу ў бок бажэлкі тагачаснага генеральнага прокурора: «Ты ўжо давёў мяне да знямогі, я начамі не сплю, п'ю жменямі таблеткі. Капаеш, капаеш, капаеш. Табе чаго трэба? Каб труны Захаранкі і Ганчара па Мінску насілі? Навошта табе гэта трэба? Ты шукай Дзіму Завадскага, а ты ўсё пад мяне капаеш».
Неўзабаве генеральнага прокурора Алега Бажэлку, пры якім было шмат зроблена, каб знайсці вінаватых у знікненнях, адправілі ў адстаўку, а яго на месца заняў Віктор Шэйман. Той самы Віктор Шэйман, якога следчы лічылі датычным да злачынстваў і дамагаліся ордэру на ягоны арышт. Павел Шарамет мяркуе, што рана ці позна праўда пра эскадроннай смерці ўсё роўна стане вядомая.
Эскадроны смерти – это, конечно, во многом художественный образ. Я абсолютно не удивлюсь, что эскадроны смерти – это отряд «Алмаз». И не случайно прокуратура проводила обыски в отряде «Алмаз». Я абсолютно не исключаю, что эскадроны смерти – это СОБР, которым командовал Павлюченко. Что к эскадронам смерти можно отнести силовое подразделение Совета безопасности. В какой-то момент некоторые подразделения Комитета госбезопасности можно было бы характеризовать как эскадроны смерти. Ну и так далее и тому подобное. Конкретные какие-то указания на то или иное подразделение, на мой взгляд, не совсем корректно, потому что главные фигуранты этих дел, Шейман, Павлюченко, Сиваков и так далее, они меняли много-много структур. Эти эскадроны смерти были собраны из бойцов нескольких спецподразделений. Плюс я не говорю уже про службу безопасности президента, потому что там тоже было много скандалов, связанных с тем, что сотрудники убивали людей. Один из сотрудников убил своего отца, другой сотрудник избил людей. Сотрудники службы безопасности похищали журналистов, запугивали и вывозили их в лес. Можно говорить о том, что существует банда, которая действует под прикрытием власти. Банда, в которую входят высокопоставленные офицеры разных спецслужб. Можно говорить о банде, а через запятую уже об эскадроне смерти.
Сярод дакументаў, на якія абапіралася следства ў справе Захаранкі, Ганчара і Красоўскага, былі рапарты міліцыянтаў Алега Алкаева, тагачаснага начальніка Менскага СІЗА, і Мікалая Лапатіка, кіраўніка следчай управы Міністэрства ўнутраных справаў. Палкоўнік Алег Алкаев, які пасля вызвалення Паўліченкі і прызначэння ў прокуратуру Шэймана звольніўся з міліцыі і паспеў з'ехаць у Нямеччыну, неаднаразова казаў, справы зніклых можна будзе расследаваць за кароткі час, толькі для гэтага патрэбна палітычная воля. А вось паводле генерал-майора міліцыі адстаўцы Мікалая Лапатіка, справы ўжо расследаваныя, але да пэўнага часу яны будуць ляжаць у сейфах. Згадвае журналістка Марына Коктыш, якая размаўляла з генералам.
Я ў яго пацікавілася, сказала, што я не магу не задаць пытання пра агучнае знікненне. І вось гэтыя справы, на ваш погляд, раскрыты прафесіяналамі альбо не? І ён сказаў: «Канешне, канешне, яны раскрытыя».
Пра эскадроны смерці распавядаў Алег Груздзіловіч. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.
Акцыя ў Менску з нагоды 10-й гадавіны знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага была разагнаная з дапамогай міліцыі і палівачных машынаў. Александр Лукашенко лічыць магчымам нармалізаваць стасункі Беларусі з еўразвязам наўпрост, без пасярэднікаў. Пра гэта ён заявіў пасля сустрэчы ў Вільні з прэзідэнтам Літвы Далі Грыбаўскайце. Александр Лукашенко таксама ўзяў удзел у адкрыцці выставы «Беларусь-экспо-2009». Ён выказаўся за вяртанне Беларусі гандлёвых прывілеяў і супраць высокіх цэнаў на шэнгенскія візы для беларусаў. Сёння у малой залі Белдзяржфілармоніі праходзіць прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца «Як», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». На гарадскім рынку юбілейны ў берасці спынілі працу больш як 200 прыватных гандляроў. Паводле прадстаўніка аб'яднання «Перспектыва» Віктара Чайкоўскага, кантралёры сёння давялі да страты прытомнасці прадаўца абутку.
Вы на хвалях «Свабоды» у эфіры перадача Яна Максімюка «Званочкі».
Добры дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх сардэчна вітае Ян Максімюк. На гэтым тыдні сувязі ў нас, як і ў папярэднім, усё было ў парадку. Ажно дзіва бярэ. Дзякую ўсім, хто нам пазваніў. Я праслухаў усе тэлефанаванні, нават тыя, дзе вы нас лаеце і абзываеце рознымі, не вельмі каб прыемнымі словамі. А выбраў для эфіру тыя званочкі, у якіх было менш лаянкі, а больш, так сказаць, канструктыўнай крытыкі і канструктыўных ацэнак. Лаянкі хапае ў паўсядзённым жыцці без нашага ўкладу. Давайце ў званочках не лаяцца і не кідацца на сябе з прэтэнзіямі, а паспрабуем зразумець адзін аднаго, нават калі ў нас супрацьлеглыя погляды. Не ўсім трэба думаць аднолькава, бо тагды жыць было б вельмі нецікава. Але было б вельмі, дарэчы, цікава, каб усе былі аднолькаветлівыя ў адносінах адно да аднаго. І яшчэ адна заўвага. У нас толькі 11 хвілін эфіру на тыдзень, а таму не крыўдуйце, што вы не зможаце пачуць усе свае тэлефанаванні ці нават іх фрагменты ў званочках. Значыць, давайце вучыцца адчуваць радасць і ад слухання іншых. Спадар Уладзімір Звернік робіць нашым дыктарам у навінах за ўвагу наконт гістарычнай недакладнасці ці, можа, некарэктнасці.
С удзіўленнем я пачуў ад Владзіміра Баранічу, что у знакомитой битвы под Воршей в 1514 году Кастусь Острожский перемог российские войски. Але поважанные спадары, это ж не письменно. У той битвы никаких российских войсков не было, как и не было самой России в той час. А было Московское князство, да и то, как каганат татаро-монголов, яким Москва платила, как у той час сказали, дань. Вось не хотелось, как дикторы свободы, вельми осторожно обыходились бы с историческими фактами. Русским людям и без того шмат кто тлумить головы. С повагой Владимир Звернік.
Калі притримливаться подручника истории, так вы маете певную рацию. Але не повную рацию. Калі мы скажем, что литовцы, это значит вояки Великого князства Литовского, у битве под Воршай побили москалёв, так что, подыдем ближе до правды? Ну, але калі скажам, што беларусы пабілі расейцаў, дык гэта і будзе самае тое. Нашто нам сёння чужы, гэта значыць літоўскі, дзень вайсковай славы? Трэба мець свой, усім зразумелы і дапасаваны, так бы мовіць, да сучасных рэаліяў. Вось кажуць за людзі, што ў першай сусветнай вайне немцы ваявалі супраць расейцаў. Праўда ці не? Да як жа ж, праўда? Але такой краіны, як Нямецчына, тады не было. Была Прусія і яе саюзнік, Аўстра-Вугоршчына. Сёння ж не кажуць, што гэта прусакі ваявалі супроць расейцаў, а проста немцы, таму што сучасная Нямецчына ўспадкавала гісторыю па Прусіі, так як сучасная Расія ўспадкавала гісторыю па маскоўскім княстве. А мы стараемся ўспадкаваць гісторыю па вялікім княстве літоўскім, якога, на жаль, ніхто тады не назваў беларускім. Колькі ў Беларусі апазыцій? Ды ніколькі, нязначная колькасць, драбніца, скажаце. Наш сталы слухач, дядька Міхась, пропонує нам поглядзець на справу інакш.
Гэта ўлада, хто ў нашых гэтых партыях опозіційних на сьогоднішній день, як кажуть в інтернеті, віртуальне, не гэта головне. Головне той, хто не згодний з гэтым, што сьогодні ёсць життём, той і опозиція.
У гэтым сэнсе і я ў апазіцыі. Хоць ніколі не запісваўся ні ў БНФ, ні нават у таварыства беларускай мовы. Але я, безумоўна, не згодны з тым, што ўяўляе сабою сённяшняе жыццё. Ці добра я вас зразумеў, дзядзька Міхась? Ви слухаєте щотижневу передачу «Дзвоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк. Про білоруську мову можна говорити без кінця. Ось наш слухач Микола Крупенко з Княжиць, який каже, що голосує за демократичну опозицію, не надто погоджається з мовною політикою, якої, поводле нашого слухача, гэтая апазіція прытрымліваецца.
Як ви думаеце, коли ви прийдете до влади, ви што, людзей, якія размаўляюць з дзяцінства на російській мове, заставіць гаварыць на беларускай мове? Як это ви думаеце? Я не могу догадацца об этом.
Я не прийду до влади напевна, тому што у мяне польскі пашпарт, а особам з замежным пашпартам нельга кіраваць грамадзянамі Республікі Беларусь. А я свайго пашпарту мяняць не збіраюся. Так што, шановныя слухачы званочкаў, ад Яна Максімюка вы не дачакаецеся ні палянізацыі, ні беларусізацыі. А па-расійску я гавару і пішу слабавата, так што і русіфікацыя з майго боку вам не свеціць. Прабачце, калі я вас расчараваў. А цяпер наконт таго, хто каго павінен прымушаць гаварыць па-беларуску. Калі бацька з маці не прымусілі сваіх дзяцей гаварыць па-беларуску сваёй сям'і, дык няма чаго спадзявацца ці баяцца, што нехта чужы прымусіць іх гаварыць на белмове пазней, узяўшы ўладу. Во всем свете уладу берут для того, как кировать людьми, которые уже умеют говорить, а не теми, которых еще треба учить говорить. Чому вы думаете, что влада в Беларуси будет когось учить говорить? Кожной уладе залежить у першую чергу, каб люди ее слухали, а не говорили с ею. Звоночки – довольно свежая передача. Сегодня всего ее четвертый выпуск. Тому нічого дзіўнага, што ў сваіх званках людзі выказваюць сваё стаўленне, як да самой перадачы, так і да маёй асобы. Калі ласка, вось такі званочак.
Я хачу сказаць, чаму гэта званочкі? Да ў вас многія перадачы вядуць палякі. Вот гэтыя званочкі крытыкую ўсё время. Нейкі паляк, Ян, забыл яго фамілію на М. І он ўсё Польшу хваліць. Там і хлеба іх у многу. У яго цёща жыве, там у Беласточыне агуркоў многа. Чаго ён перадачу? Давайце нам беларусаў, ёлкі-палкі.
Ну, якраз тут, спадарня, вы і папалі сваёй ёлкай-палкай у плот. Бо я не паляк. Пашпарт у мяне польскі, але я сам беларус. І такіх людзей, як я, з польскім пашпартам і беларускай нацыянальнасцю, на Беласточыне 48 тысяч, паводле перапісу з 2002 году. Ну, а цяпер пра хваленне Польшчы. Калі ёй за што хваліць, дык я пахвалю і Польшчу, і Расею. Пакуль што, я гэтага ў званочках не рабіў. Я адно сказаў, што ў Польшчы хапае хлеба і без гэтак званай уборачнай кампаніі. А пахваліў я сваю цёшчу, кажучы, што яна, магчыма, соліць і квасіць найлепшыя агуркі ў Еўропе. Але ж цёшча і цесць у мяне беларусы. Дык і агуркі ў іх беларускія, ці ж не? Паколькі, аднак, нацыянальнасць агуркоў давесці цяжкавата, дык я тут спрачацца не буду. У сваю абарону дадам, аднак, што сабака ў цёшчы і цесця брэша па-беларуску. Іншая справа, што я не бачу супроць паказанняў, каб у беларускай рэдакцыі «Радіо Свабода» працаваў паляк або, скажам, расеец. Вы што, на расейца таксама крычалі б? Пайшов адсюль, давайце нам беларусаў ёлкі-палкі. Інакш кажучы, спадарыня, я вам ставлю пытанне. Чаму расейцам нельга любіць беларусі? Ух, дзеля збалансавання папярэдняга званочка я дазволю сабе працытаваць адразу два наступныя.
Добры вечар, Свабода. Толькі што праслухаў праграму «Званочкі» Яна Максімюка. Малайчына. Просто вельмі цудоўная перадача. Болей бы такіх зараджаных аптымізмам. Дякую вам.
Яна Максімюку. Браво. Калі б вы цэлы днямі перадавалі званочкі і болей нічога не паўтаралі бы сёння цэлы дзень пра БНФ адно і тое ж, то мы бы перамаглі ўсе. Даль Бог, Ціна.
За добрае слова дзякуй. Значыць, давайце і далей зараджаць адзін аднаго аптымізмам і гэткім чынам атрымліваць маленькія перамогі, калі вялікая, усё яшчэ далёкая і недасягальная. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце. Я, можа, і не пакрыўджуся. Наш тэлефон 266-39-52. Вам адзвоньваў сваім званочкам Ян Максімюк.
Открий свободу в інтернеті.
Саме востре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний середок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвалях 49,31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!